În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem sâmbătă seara, înaintea Duminicii tuturor Sfinților, din săptămâna dezlegată la toate de după Rusalii. Sâmbătă dinaintea Apostolului Sfinților Petru și Pavel, care va începe luni. Știu, v-am întrebat dacă vreți să schimbăm ora, pentru că înțeleg și pe unii și pe alții și pentru că totuși e destul de lumină încă. Nu o să punem nici la 9, nici la 10, o să punem la 9:30, dacă o să începem la 9:30 începând de mâine seară. Deci de mâine seară nu va fi de la 9, ci va fi de la 9:30. O să încercăm așa o săptămână și pe aceea o să vedem dacă schimbăm ceva și mai adăugăm o jumătate de oră. Dar în principal cred că așa o să rămânem în perioada de vară la 9:30. Acum ne întoarcem la Patericul Egiptean. Sâmbătă seara vorbeam despre smerita cucetare, despre smerenie, despre marea taina smerenie pe care totdeauna creștinii au iubit-o și Mântuitorul ne-a indicat-o, ne-a pus-o înainte ca pe o cale de mântuire opusă celei prin care am căzut, adică mândriei. Cea mai grabnică metodă de a câștiga harul Duhului Sfânt și de a atrage lucrarea Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt, care sunt scopul vieții noastre creștine aici pe pământ, dobândirea Duhului Sfânt, așa încât e foarte importantă și a fost foarte importantă totdeauna pentru toată biserica, pentru marii părinți, pentru marii sfinți, ce să mai spunem de Evanghelii, primirea Harului Duhului Sfânt, dobândirea Harului Duhului Sfânt și smerenia, în principiu, în principal smerenia, smerenia ca metodă de a dobândi Duhul Sfânt. Suntem la apoftegma 48. Am avut câteva cuvinte ale Avei Isaia, mai avem unul, după care trecem de el. Apoftema 48 zice, a zis Ava Isaia despre cucetarea smerită, despre smerenie. Să ne aducem aminte de cel care, adică Hristos, de cel care nu avea unde să-și plece capul. E ca și cum ar spune, dacă vrem să ne smerim, dacă vrem să ne aduce, să dobândim smerenia, să ne aducem aminte de cel ce nu avea unde să-și plece capul. Știți că se spune în Evanghelie că nu avea unde să-și plece capul său. Înțelege-o, omule, și nu cugeta lucruri mari despre tine. Cine este și ce s-a făcut pe sine stăpânul tău? Cine este și ce s-a făcut pe sine stăpânul tău, adică Hristos care te-a zidit, care a zidit lumea aceasta, cine este El și ce s-a făcut pe sine stăpânul tău, s-a făcut străin și fără de casă, o negăită ta iubire de oameni Hristoase, de ce te-ai smerit atâta pentru mine făptura ta, dacă cel care a făcut toate prin cuvânt și nu are trebuință de nimic, și iată, n-are unde să-și plece capul său, de ce ai atâta zbucium, sărmane om, pentru făpturi? De ce te orbești cu lăcomia? De ce mor de frică, de grijă de mâine? De ce ai închipuiri? De ce nu culegi și nu aduni bogăția care ne așteaptă acolo, în împărăția cerurilor? Pe toate cunoscându-le, păstrează ceea ce este bine, zice Ava Isaia. Și cu alte cuvinte, Ava Isaia ne îndeamnă să-L vedem pe Mântuitorul, pe Dumnezeu, cel care toate le avea, toate le-a zidit și totuși n-avea unde să-și plece capul și aproape că n-avea nimic al său, în afară de hainele de pe sine, nu avea nimic al său. Și hainele primise de la Maica Domnului, mama sa. Și dacă El, care este stăpâna toate, s-a făcut atât de smerit, tu, omule, ziceți, Ava Isaia, de ce te tulburi, de ce te ispitești, de ce te temi? să aduni bogății, să te străduiești, să faci tot felul de lucruri, să ai tot felul de lucruri, când un singur lucru trebuiește. Și iată ce model avem. Apoftegma 49. S-a aflat odată Ava Teodor împreună cu frații, adică cu ucenicii ai săi și cu alți frații din Schit. Și în timp ce mâncau ei, luau cu evlavie paharele tăcând și nu ziceau iertați. Adică era un obicei, probabil la egipteni, atunci când mâncau împreună la un mare praznic și când închinau paharele de vin, că ăsta era modul prin care ei prăsneau un praznic, în afară de faptul că mâncau cât de cât mai bine, beau un pahar de vin. Și când era un adevărat ritual să bei paharul acesta de vin, și când îl luau, fiecare se uita la ceilalți din jur și zicea iertați. E ca și cum ar spune, dacă v-am greșit cu ceva, iertați-mă și să fim împreună acum. Să bem acest pahar de vin împreună, ca un fel de comuniune, dar înainte de a-l bea, își cereau iertare unii de la alții. Și deci s-a aflat o dată Ava Teodor împreună cu frații și în timp ce mâncau ei, luau cu evlavie paharele tăcând și nu ziceau iertați. Și a zis Ava Teodor, monahii și-au pierdut mâna lor creștere, aceea de zice iertați. De fapt, aceea de a-și cere iertare unii de la alții, de a se socoti nevrednici, de a se socoti păcătoși, asta era buna purtare monahilor. Da, exact cum noi ne pierdem buna purtare când avem în față masa noastră pe care mâncăm bucatele noastre și nu ne dăm seama că acestea sunt darul lui Dumnezeu, că puteam să nu le avem, că Dumnezeu ne-a dat și sănătate și putere și râvnă de a le pune pe masă, a dat și vremuri bune și binecuvântate, fără pandemii prea mari, fără secete peste măsură, fără crize economice îngrozitoare, din care am putut să mai avem ceva să punem pe masă. Nici n-am fost căutați de oameni de răi, nici nu ne-au călcat vrăjmașii, nici neamuri străine, nici cei de aproape, nici hoții, încât avem ce pune pe masă. Sunt foarte multe lucruri de care ne-a ferit Dumnezeu, inclusiv starea aceasta de bine, de mică pace pe care o avem atunci când mâncăm toți familia la masă. Și noi nu ne gândim atunci, înainte a mânca, că este un dar de la Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Se cuvine buna noastră creștere, și acum a monahilor era să zică iertați, buna noastră creștere să zicem mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, că ne-ai dăruit și astăzi cele bune ale tale și ne-ai dăruit și astăzi cu ce să mâncăm și să stăm la masă împreună, necertați, nesupărați. Iată încă o dată pe picioarele noastre, iată încă o dată cu mințile întregi. Ce mare lucru să ai mințile întregi. Iată încă crezând în tine și raportându-ne la tine și chemându-te pe tine singurul și adevărat Dumnezeu. Și acesta e un mare dar. Iată încă o dată cu copiii noștri sau cu părinții noștri sau cu soția și soțul meu. Și îți mulțumesc că ne-ai dat această masă și mai ales că stăm împreună. Și aici de față ești și tu. Și ar trebui cumva să zicem și noi tuturor, nu numai mulțumim ție, Doamne, ci să mă ies. Și mi se pare atât de firesc, exact cum creștinii își cer iertare unii de la alții înainte de Marea Împărtășanie. Într-un fel și în biserică, știți, când vă îmbrățișați, asta era cererea de iertare. Așa își cereau iertare unii de la alții creștini înainte de a se împărtăși. Așa și mâncarea pe care o mâncăm obișnuită ar trebui cumva să o mâncăm curat, frumos, fără neotrăvită de gânduri întunecate, de inimă nemulțumitoare sau, eu știu, certate cu ceilalți. Și atunci ar trebui astea două lucruri să le avem în vedere atunci când mâncăm și nu cred că ne-am îmbolnăvit niciodată prea curând din alimentele pe care le mâncăm, dacă am mulțumit și ne-am bucurat că Dumnezeu, deci cred că trei lucruri ar fi: să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mai dat o zi, să ne bucurăm că ne-a lăsat împreună și că suntem sănătoși încă, și al treilea, să ne cerem iertare unii de la alții. Mare lucru ar fi cine ar putea să țină aceste trei lucruri Nu există masă mai binecuvântată decât aceea. Știți că Mântuitorul și când a mulțit pâinile în pustie la popor și când și prima oară la 5.000 de oameni și a doua oară la 7.000 și când și la cinașa de taină și la atunci când a mâncat cu călătorii spre Emaus, în Emaus, a ridicat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a binecuvântat, a frânt și așa au mâncat, adică mulțumirea era absolut, de fapt Euharistia înseamnă mulțumire, pentru că imităm gestul lui Hristos care a mulțumit. Înainte a frânge, el mulțumea, înainte a mânca, mulțumea lui Dumnezeu. Binecuvântarea este o bucurie, a binecuvântat, adică a zis de bine, a vorbit de bine, asta s-a binecuvântat, deci bucuria că suntem împreună, bucuria că ne mai dă Dumnezeu o zi, trebuie să o avem atunci când ne așezăm la masă, să mulțumim lui Dumnezeu și să ne cerem iertare unii altora. Astea trei sunt, le-am învățat de la Dumnezeu. 50. Același avă, Teodor, a zis, altă virtute nu este asemenea aceleia de a nu disprețui. Deci, altă virtute nu este asemenea aceleia de a nu disprețui. De fapt, poate că o să vă tulburați, pentru că unul spune că cea mai mare virtute e smerenie, altul zice cea mai mare virtute este iertare, altul zice să nu țin minte răul, altul zice fiecare, de fapt niciunul nu greșește. Toate în sine, fiecare virtute le cuprinde în sine pe toate celelalte, știți? Despre fiecare putem spune că e cea mai importantă, în sensul că parcă privim același diamant de pe o altă fațetă. Adică exact cum un diamant are 10 și 10 de fațete, fiecare mai frumoasă decât cealaltă, dacă sunt șlefuite, așa marea taina a virtuții, virtutea dată de Dumnezeu, sfințenia, are mii de fațete, sute de fațete, din perspectiva fiecărei virtuți. Și nu greșește niciunul dintre cei care zic acest cuvânt și fiecare Dumnezeu i-a dat în viața lui poate să cunoască unul dintre aceste fațete și să se entuziasmeze de această virtute, să o cunoască în profunzimea ei, să o înțeleagă ceea ce este lucru mare. Deci, zice Ava Teodor, altă virtute nu este asemenea acelea de a nu disprețui și într-adevăr mare este virtutea de a nu disprețui pentru că ea cuprinde în sine lipsa mândriei, cuprinde în sine smerenia, deci mare este lucru de a nu disprețui pentru că cuprinde în sine nejudecarea, nu cuprinde în sine neiubirea de sine, nu ne iubim pe noi înșine atunci când nu disprețuim, lipsa de perfecționism, lipsa de dreptate omenească așa cum ne închipuim noi. Uitați-mă, am deschis ușa că e foarte cald. Da, mare este lucru de a nu disprețui rari oameni, puțini oameni, cine sunt aceia care nu disprețuiesc? Sfântul Simeon, nou teolog, prețuia această virtute de a nu disprețui. El chiar spune, Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni, ceea ce este lucru mare. Să știți că așa este, Dumnezeu n-a disprețuit niciodată pe nimeni. Această nedisprețuire a lui Dumnezeu ne face și pe noi să avem încredere, să avem nădejde. Să alergăm spre El în orice condiție, cu orice păcate le-am făcut, să nu ne temem de El, pentru că știm că nu ne disprețuiește, că nu se uită cu scârbă la noi, că nu-și întoarce fața scârbit și mâhnit peste măsură, ci în orice condiție am fi, oricât de jos am fi căzut, oricât de urât am mirosi, Dumnezeu se milostivește spre noi, ceea ce e lucru mare. Cine poate să nu disprețuiască, cred că are toate virtuțile. Și să-i înțeleagă pe toți. Marele profesor și, eu știu, începător al rugului aprins, împreună cu părintele Sandu Tudor și cu Ava Ioan Culughin, Alexandru Mironescu, așa împărțeau oamenii. chiar oameni mari, chiar oameni duhovnicești, chiar oameni din biserică, care nu disprețuiesc pe aproapele. Că orice om vorbea, dacă ajungea și ajungea să vorbească cu el și acela începea să vorbească cu dispreț despre altul, nu mai avea ce vorbi. Spunea că acesta încă n-a înțeles iubirea de oameni al lui Dumnezeu și lipsa lui de dispreț. Nu mai vorbea cu acel om, adică nu că nu mai vorbea, îl evita. Iar pe cei care, oricât de răniți erau, oricât de tulburați erau, nu vorbeau cu dispreț despre cei care tocmai îi răneau, tocmai îi vorbeau de rău, tocmai le făceau rău, ci aveau o anumită înțelegere asupra neputinței acelor oameni. Ei înțelegea neputința lor. Cu aceea avea o deschidere completă profesorul Alexandru Mironescu. Țin minte cum povestește de oameni mari pe care i-a întâlnit, de mari profesori, de mari poeți, de mari teologi întorși din închisoare, cu care s-a întâlnit și a fost dezamăgit pentru că aceștia începuseră să judece, să disprețuiască pe cei care păreau că n-ar fi făcut tot ce puteau ca să mărturisească adevărul și care rămăseseră neînchiși, rămăseseră afară, poate că pârâseră, poate că judecaseră pe alții, poate că fuseseră informatori, colaboraseră cu securitatea, cu regimul comunist, sau scriseseră articole sau poezii sau proză laudativă la adresa Partidului Comunist, a socialismului, a realismului socialist, a lumii noi socialiste care se năștea, ziceau ei. Ori aceasta, pe aceștia foarte mulți dintre cei care fuseseră închiși îi disprețuiau. Iar domnul Alexandru Mironescu, marele profesor care trecuse prin închisorile comuniste, evita după ce vedea că aceștia disprețuiesc. Nu înțeleg pe cei care colaboraseră. Nu le puteau găsi motive de îngăduință. Mare lucru este să nu disprețuiești. Cine nu disprețuiește își dă o șansă sie însuși. Cine disprețuiește privește de sus, privește cu asprime și exact cum privește pe altul și cum disprețuiește pe altul, așa va fi privit și el și disprețuit și el de Dumnezeu. Că la măsura la care măsori, ți se măsoară, cu judecata cu care judeci, ești judecat. Dacă ai milă față de altul, oricât de păcătos ar fi, ai îngăduință, ai înțelegere și Dumnezeu te va îngădui pe tine și viața te va îngădui pe tine și te va înțelege și tu singur îți dai ție înțelegere, îngăduință, iertare pentru că nu judești pe altul, pentru că nu disprețuiești pe altul. Ție îți faci un imens bine. Un frate l-a întrebat pe Ava Teodor, pe același Ava Teodor, zicând: vreau să împlinesc poruncile, a zis lui bătrânul, adică poruncile lui Dumnezeu. A zis lui bătrânul despre Ava Teonas, deci bătrânul i-a povestit despre Ava Teonas, că acesta a zis cândva: vreau să mă împlinesc gândul meu cu Dumnezeu. Deci vreau să mă împlinesc gândul meu cu Dumnezeu, adică e ca și cum ar zice: de mult vreau să împlinesc eu cu strictețe și cu seriozitate poruncile lui Dumnezeu și când o să ajung să le fac? Și s-a apucat să-l facă gândul lui cu Dumnezeu și luând grâu a mers la cuptor și a făcut pâine. Deci luând grâu s-a dus la cuptor și acolo probabil că a măcinat prima dată grâul cu piatră. A învârtit la piatră ca să-l macine. După aceea l-a frământat, după aceea l-a lăsat la dospit, după aceea l-a pus în cuptor, a făcut cuptor, l-a pus în cuptor, l-a copt. Și cerându-i săracii a dat pâinile. Și iarăși cerându-i alții a dat și coșurile, deci el plecase acolo cu niște coșuri în care se pună pâini. De obicei monahii mergeau la cuptor o dată de două ori la două luni, la o lună, la două, în care făceau câte un coș de pâine care le ajungea două luni. Adică nu toată ziua erau la cuptor, ci făceau pâini după care le lăsau să se transforme în, le tăiau în așa fel încât să nu se strice, le lăsau să se transforme în pâine uscată. Și așa o mâncau. Pâinea uscată, o sărau puțin, o muiau în apă dacă își pierduseră dinții și o mâncau. Faptul că el s-a dus la cuptor și a măcinat și a frământat și a pus în cuptor și după aceea toate le-a dat săracilor, era un lucru greu și mare pentru că nu știm cât mai avea el șansă să vină la cuptor. Și cerându-i săracii a dat pâinile și iarăși cerându-i alți săraci a dat și coșurile, deși coșurile în care adusese grâu, în care trebuia să ducă pâinile, până și haina pe care o purta pe el a dat-o, apoi a intrat în chilie, s-a încins cu maforul. Maforul este un fel de acoperământ mai mici, mai mic ca la monah, care acoperea capul și umerii, exact cum este camilafca aceea la monah, dar puțin mai largă. Deci, nemai având altă haină, vă dați seama, a intrat în chilia sa, s-a încins cu maforul și cu toate acestea iarăși s-a certat pe sine zicând: nu am împlinit poruncile lui Dumnezeu. De fapt, Aba Teodor îi spunea, îi dădea exemplu pe Aba Teonas, acestui frate care zicea: vreau să împlinesc poruncile lui Dumnezeu, pentru că oricât ai face, orice ai face, niciodată nu o să simți că ai făcut tu porunca lui Dumnezeu. Faci cât poți, încerci la măsurile tale, dar nu poți să spui am făcut porunca lui Dumnezeu. Așa încât Mântuitorul ne și spune, atunci când toate le veți face, să ziceți: slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut. Auziți? Atunci când toate poruncile le veți face cu strictețe, cu seriozitate, cu lărgire de inimă, când toate, cine poate să zică că le poate face toate, nu? Cine poate să zică? Dar și când le facem, dacă prin absurd le-am face toate, să zicem: slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut, nu peste puterile mele, ci am primit porunca lui Dumnezeu. Dar noi nici sfert, nici ce, nici zecime din poruncile lui Dumnezeu nu putem. Dar să dăm slavă Dumnezeu și pentru acelea câte le putem și să mulțumim și să-i cerem lui Dumnezeu putere să mai facem. Să mulțumim și pentru acel puțin pe care îl facem, cu măsură să facem. Nu știm dacă noi am putea să facem porunca cum a făcut-o Aba Teonas, să ajungem goi și să nu mai avem acasă decât cine știe ce eșarfă mai mare cu care să ne încingem și să umblăm așa prin lume. Cine poate să ajungă la măsura Avei Teonas? Așa încât mai mult învățătura este să nu crezi vreodată că tu ai împlinit porunca lui Dumnezeu. Este nociv să te mândrești cu ideea asta că tu ai împlinit porunca, că îți este ție dator Dumnezeu cu ceva. Nu ți este. În primul rând să știți că poruncile pe care Dumnezeu ni le dă nu îl fac pe Dumnezeu dator nou. Adică noi nu-i facem un hatâr lui Dumnezeu și Dumnezeu acum, pentru că i-am făcut hatârul și pofta și e o chestie absolut împotriva noastră, împotriva dorințelor noastre, împotriva averii noastre, împotriva conștiinței noastre, porunca lui Dumnezeu, și noi o facem și atunci, după ce facem, Dumnezeu ne rămâne dator și trebuie să ne răsplătească cu ceva. Nu! Porunca lui Dumnezeu, în primul rând, ne dă o dihnă mare. În spatele poruncii Dumnezeu se ascund multe daruri. Multe daruri de înțelegere, multe daruri ale Dumnezeu de har, de dăruire de har. În spatele poruncii lui Dumnezeu se ascund schimbări și modificări lăuntrice ale firii omului, greu de înțeles pentru noi. După ce faci porunca lui Dumnezeu, încep să se miște ca niște plăcile tectonice încremenite ale sufletului nostru. Încep să se miște, cele care păreau de neclintit se cutremură. Aceasta este puterea poruncii lui Dumnezeu. Deci noi facem porunca lui Dumnezeu, avem milă față de cineva, îngăduim pe cineva, nu judecăm pe cineva, vorbim de bine pe cineva, tăcem atunci când am vrea să vorbim. Nu știu, facem o poruncă lui Dumnezeu și cu cât facem poruncile lui Dumnezeu acestea, cu atâta acestea produc o frământare interioară benefică, dumnezeiască, în adâncul inimii omului, în adâncul făpturii lui încremenite, despre care noi altfel zicem: niciodată nu mă voi schimba, niciodată nu pot să fac nimic. N-am cum să mă schimb, așa am, sunt, așa au fost bunicii mei, așa sunt părinții mei, așa sunt și eu, n-am cum să fiu altfel. Făcând porunca lui Dumnezeu, dăruind ceea ce putem noi, făcând porunca lui Dumnezeu, vom dobândi. Dobândim de la Dumnezeu o mișcare lăuntrică, profundă a făpturii noastre, o mișcare în plăcile noastre tectonice, adânci, în lava interioară, acolo unde ochii noștri nu pot coborî, în adâncurile firii, în adâncurile subconștientului și inconștientului nostru, începe să lucreze și coboară și acolo din lumina lui Dumnezeu. Și ceea ce părea de neclintit începe să se clintească, să se miște. Asta e marea, Este marele dar care ni se dăruiește nouă prin faptul că ținem poruncile. Nu că îl facem pe Dumnezeu dator, e o chestie plictisitoare, o chestie absolut împotriva voinței mele pe care o fac așa de hatârul lui Dumnezeu și pe aia aștept ca Dumnezeu să-mi dea, să-mi facă, să-mi dragă pentru că i-am făcut plăcerea. Nu, ci e ca și o rețetă dumnezeiască de medicament pe care dacă tu îl iei, e ca și cum ai respecta cu strictețe un rețeta unui medicament pe care dacă tu îl iei și îl iei constant, te însănătoșești, te luminezi, te schimbi dintr-o boală profundă și adâncă din care credeai că nu mai ieși, începi să da, ieși la lumină, încetul cu încetul ți se limpezește, simțurile revin la rostul și locul lor, începi să simți mirosul, începi să simți gustul, începi să mușchi, să fremete, să-i simți mâinile, să se miște, picioarele, să le simți. Tot corpul tău își revine ca dintr-un somn adânc, ca dintr-o boală grea din care credeai că nu mai poți să ieși. Fiecare parte a corpului parcă era cotropită de această boală, de acest întuneric, de această boleșniță. Iar poruncile Dumnezeu sunt ca un medicament, ca și chinina pentru cei de la febră, care au febră tifoidă și care parcă te trezește, îți revii ca un vaccin miraculos care se dă într-o boală sau ca un antidot la un venin care te ucidea. Și te ucidea veninul șarpelui, să zicem, cu clopoței, simțeai cum pătrunde această otravă în toate celulele corpului și se strecoare spre inimă, exact cum simți că răul în tine lucrează și se strecoare spre centrul ființei tale, și când faci poruncile lui Dumnezeu, e antidotul acestui venin. E un antidot dumnezeiesc, greu de înțeles pentru noi, dar pe care parcă noi știți exact cum acum oamenii, să zicem, de multe ori nu ascultă sfatul bun al unor medici și a unei științe medicale care s-a străduit sute de ani și a descoperit lucruri uluitoare prin mila lui Dumnezeu și nu ascultă acest sfat al multora dintre aceștia și își apleacă urechile la cireșica, la omida, la mama nu știu ce, la maica nu știu care face vrăji, la tot felul de leacul băbești, prostii care n-au niciun sens și nu se vindecă, dimpotrivă, coboară mai în adânc în boală. Așa și noi, la nivelul vieții spirituale, în loc să ascultăm de porunca lui Dumnezeu care ne cere un lucru, ne spune așa trebuie să faci, ăsta e medicamentul, așa trebuie să faci și te vei vindeca, și tot timpul credem că altele trebuie să fie medicamentele. Altele, și începem să medicamente vândute de unii și de alții, să te rogi cu lumânările întoarse, să citești psaltirea pe din dos, să ți se dezlege cununiile, să nu știu ce, cine știe câte prostii leacuri băbești împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Împotriva acestui fel de a fi, Dumnezeu a tunat, pur și simplu, a tunat. Atât de aspru a fost când i-a certat pe farisei și a zis: vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că ați lăsat porunca lui Dumnezeu veșnică, tămăduitoare, ajutătoare, vindecătoare, și țineți legile voastre bătrânești și gunoaiele omenești pe care le-ați inventat voi. Țineau tot felul de reguli cu spălări de mâini, cu tot felul de și nu țineau poruncile lui Dumnezeu care erau vindecătoare. E așa, așa e și la noi. Un frate a zis Avei Teodor: spune-mi un cuvânt că-și mă pierd. Și cu greutate a zis, adică asta mult s-a gândit, și cu greutate a zis: și eu sunt în primejdie, deci ce pot să spun? Să știți că ideea aceasta falsă a noastră că aici pe pământ poate fi o stare de liniște, o stare de pace, o stare de odihnă, o stare de siguranță este foarte periculoasă. Nu există pe pământ așa ceva. Pe pământ, cât suntem pe pământ, pe calea credinței, străduindu-ne să mergem pe calea credinței lui Dumnezeu, cât suntem pe pământ, suntem tot timpul pe marginea prăpastiei. Suntem tot timpul la un pas de abis. Trebuie tot timpul să fim într-o sforțare, într-o încordare a mușchilor, într-o atenție a tuturor simțurilor. Deci nu există această stare de bine, de pace, de liniște, exact cum zice monahul. Spune-mi un cuvânt că mă pierd, adică uite, sunt la marginea prăpastiei și spune-mi un cuvânt să fiu acolo, să mă trezesc dintr-o dată în mijlocul câmpului, să am liniște, să am pace. Și Abba Teodor, după ce s-a gândit cu greu, i-a zis, ce pot să spun că și eu mă pierd, sunt la fel ca tine. Adică starea aceasta de la marginea prăpastiei este și a lui Abba Teodor și a tuturor. Asta e starea omului pe pământ. Pe pământ suntem într-o stare de încordare. Știți cum sunt oamenii care ies pe fereastră și merg pe o dungă de zid pe care trebuie să rămâi cu spatele lipit de perete și ținându-ți respirația și fără gesticulații prea mari și fără mișcări prea bruște să pășiți pe acea margine de zid ca să puteți trece până la cealaltă fereastră. Așa trebuie să fie aici pe pământ. Asta este viața noastră. Tot timpul trebuie să fim cu o atenție fantastică. Abisul este sub picioarele noastre. Lupta este continuă. Mergem pe un fir de ață. Mântuitorul ne spune, în lume necazuri veți avea, adică e greu, nu e joacă în lume. Iată, eu vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor. Adică ne spune că, păi cum e o oaie în mijlocul lupilor? Ia gândiți-vă, cum e? Cum e, cât de atente, cât de pregătite să sară într-o parte sau într-alta, tot timpul gata să fie încolțită din toate părțile de lup și tot timpul Dumnezeu mișcând-o și mutând-o în așa fel încât să nu fie încolțită cu totul. Asta este calea la care ne-a chemat Dumnezeu. De aceea aici pe pământ este lupta, iar dincolo este odihna. Deci să nu ne iluzionăm cu starea de pace, cu starea de liniște aici pe pământ, că nu este. De aceea părintele Rafael răspundea tuturor celor care îi scriau că, părinte, mă iertați că vă deranjez din starea noastră de liniște, de isihie, de rai în care trăiți acolo singur la Lăzești sus. Și el zicea, ce, fraților, ce-mi spuneți voi acolo? Eu sunt aici în iad, înțelegeți? Eu trăiesc iadul, eu sunt pe marginea prăpastiei. De aceea Ava Sofronie, Sfântul Sofronie de la Essex, ucenicul Sfântului Siluan Atonitu, spunea că pururea monahul și el se simte pe marginea prăpastiei și să domânească un fel de, cerea monahului și cerea celorlalți frați, să domânească un fel de obișnuință cu această stare de pe marginea prăpastiei. Un fel de, exact cum ți se cere că atunci când ești pe marginea prăpastiei, să nu fii peste măsură de speriat și de tremurând, că atunci chiar cazi. Exact cum atunci când ești în apă, dacă vrei totuși să nu te înneci, nu trebuie să te lași cuprins de frică, peste măsură, de teamă, de tulburare, să nu fii speriat. E așa și când mergi pe marginea zidului sau pe marginea prăpastiei, dacă ești peste măsură de speriat și tulburat, o să cazi. E așa și monahul Sfântul Sofronie, Atonitul, și mai apoi de la Essex, ucenicul părintului Siluan, Sfântului Siluan, spunea, monahul trebuie să fie ca și cum ar sta pe marginea prăpastiei și și-ar bea liniștit ceaiul. Adică să căpătăm un fel de liniște acestei stări. E foarte important să știm că Dumnezeu ne are de grijă. Așa, în starea în care suntem la marginea prăpastiei, totdeauna cu diavolul respirându-ne în ceafă cu respirația lui de foc, din toate părțile înghiontindu-ne și mișcându-ne dușmanii și lumea și duhul lumii și noi înșine fiindu-ne nouă dușmani de multe ori, și totuși cu toate astea să avem nădejde în Dumnezeu și să avem acea liniște a omului care stă să-și bea ceaiul la marginea prăpastiei. Să ai liniștea aceasta, liniștea în plină neliniște. O liniște a neliniștii. Un fel de neliniște care rodește liniște. Adică asta e biruința de fapt împotriva acestei stare de margine, de prăpastie, că noi ne încredințăm lui Dumnezeu, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică noi ne lăsăm în mâinile lui Dumnezeu, că și dacă murim și dacă trăim, ai Domnului suntem, ai lui Hristos suntem, știți? Și atunci aceasta e o stare continuă, vă îndemn să vă obișniți în această stare de să nu vă iluzionați, să nu vă iluzionați că gata, se va termina și voi fi într-o stare de liniște și de pace. Nu vei fi niciodată. Niciodată. Când erai copil, erai stresat și tulburat și te gândeai, sunt copil, ce voi face, că trebuie să dau examenul ca să intri din clasele primare, în clasele gimnaziale. După aceea te stresai în ce liceu vei merge și te-ai stresat să intri la liceu. Dumnezeu să-i ajute în zilele următoare pe cei care de clasa 8-a care vor da examen de intrare la liceu. După ce ai ajuns la liceu, erai într-o continuă încordare, să înveți cât de cât, să fii într-un fel de continuă competiție cu ceilalți și legat de îmbrăcăminte și legat de fiecare ce are, ce-s părinții, nu știu ce, la ce facultate vom da, fiecare ce capacități are și visam că dacă o să fim mari, o să fim fericiți. Totdeauna visăm că dacă altă dată și altundeva o să fim fericiți. Niciodată nu o să fim fericiți și liniștiți. După ce am ajuns mari, ne-am căsătorit sau am intrat în monahii sau am rămas în lume sau ce am făcut, avem alte griji și alte frici. Cel căsătorit zice, vai, ce greu mi-este, oare nu era mai bine să fiu necăsătorit și nu știu ce. Cel necăsătorit zice, vai, ce greu mi-este, ce singur sunt, nu era mai bine oare să fiu căsătorit. Fiecare crede că altul este cel care... Dar de fapt toți se află la marginea prăpastiei, toți sunt într-o stare de criză. Aici este o continuă stare de criză aici pe pământ. Numai că minunea pe care a făcut-o Dumnezeu este că din aceste stări de criză este cea mai puternică rodnicie a sufletului și posibilități de câștigare a experiențe pentru viața veșnică. Până și în biserică, perioadele cele mai de criză, cele mai grele au fost perioadele care au rodit până la urmă cele mai mari minți, cei mai mari sfinți, cei mai mari martiri, cele mai mari sinoade ecumenice, cu cele mai puternice răspunsuri. Deci așa îngăduie Dumnezeu că dacă ne asumăm aceste perioade de criză și le socotim firești, acestea vor rodi foarte bogat. Exact cum spunea cineva că dacă Italia timp de 500 de ani a fost numai într-un război și într-o luptă internă între cetățile italiene, navale, cetățile stat și cu dușmanii, și în 500 de ani Italia a creat de la clasicism până la renaștere și până la neo și până la toate curentele de mai târziu, a zidit o lume, a construit o lume artistică, literară, filozofică, muzicală, 500 de ani de tulburare, de crize, de sincope, dar 500 de ani de pline de rodire. E așa, spunea cine, același om spunea, 500 de ani de liniște în Elveția nu a rodit decât ceasul cu cuc și băncile. Cam asta s-a construit în Elveția, pentru că a fost pace și liniște, așa încât stările acestea de criză, de tensiune, de luptă, de fapt în care omul ar trebui să se vadă pe sine tot timpul la marginea prăpastiei. Noi suntem la marginea prăpastiei, noi pur suntem la o clipă de moarte. Noi suntem la o clipă de moarte, la o secundă, nici nu știm când ne va chema Dumnezeu. Oricând pasul nostru poate să apese, să calce apăsat pe partea cealaltă, când nici nu ne gândim pe partea cealaltă a lumii, în cealaltă parte a lumii nevăzute, dincolo de moarte. Oricând, și în noaptea aceasta. Deci noi suntem tot timpul pe marginea acestei prăpastii și istoria lumii stă și merge pe marginea prăpastiei. A fost de nenumărate ori, a putut să fie sfârșitul lumii, de nenumărate ori. Plimbarea, mersul lumii în general este tot timpul pe marginea prăpastiei și oricând putea să fie sfârșitul lumii. Dumnezeu a îngăduit să nu cădem, să nu cadă încă lumea. Au fost atâția care l-au imitat pe Antichrist și au fost asemenea lui Antichrist, de la Nero până la, Stalin. Au fost cu sutele și toți au fost într-un fel antichriști. Toți, numai că încă nu se arătase antichristul cel de la sfârșit, dar toți puteau să fie dacă îngăduia Dumnezeu. Dar încă Dumnezeu ne ține pe marginea prăpastiei. N-au greșit, de fapt, de la primii creștini care credeau că sfârșitul va fi foarte curând și că Dumnezeu va veni atunci, în generația lor, până la ultimii, n-a greșit niciunul. A fost totdeauna aproape Dumnezeu de această venire și sfârșitul lumii a fost foarte aproape. A fost pe marginea prăpastiei. Am călătorit pe marginea acestei prăpastii și Dumnezeu a mai dat vreme și a mai dat timp și a mai dat vreme și a mai dat timp și oricare clipă poate deveni sfârșitul lumii. Și orice rău poate deveni antichrist, orice om rău poate să devină antichrist și este într-o anumită măsură antichrist, adică împotriva lui Hristos și înlocuitor al lui Hristos. Așa încât vă îndemn, exact cum a învățat Preasfințitul Vasile când m-am dus și am zis că mi-e greu și când se va termina acest greu, și legat de oameni, și legat de spovedanii, și legat de toate, nu știu ce mi-era mie atunci greu, și eu tot așteptam să vină iarăși vremuri de pace, cum mi se păreau mie, dar niciodată nu fuseseră de pace, dar în comparație cu ce era acum, părea că ceea ce a fost era de pace. Atunci când au fost acele vremuri, nu eram deloc mulțumit de ele. Eram chiar nemulțumit și dezamăgit de mine însumi. Acum când au venit alte vremuri, ziceam ce bune au fost vremurile acelea, știți? Și am zis, când se vor termina aceste vremuri? Și el a zis, pune în mintea ta, în inima ta, că nu se vor termina niciodată. Tot așa va fi până la sfârșit. Greu, 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 greu. Și să știți că m-a folosit foarte mult cuvântul acesta pentru că n-am mai așteptat. Așteptarea aceasta disperată a unor vremuri bune în care să nu mai fie la marginea prăpastiei, în care să nu mai fie perioade de criză, în care să fie, nu știu ce, liniște și pace care de fapt nu se găsesc pe pământ. Această așteptare înnegura tot arealul minții și inimii. Tot ce trăiam era comparat cu posibilitatea de a fi un bine care nu putea să fie, a unui bine care numai dincolo poate să fie, în cer. Totul părea întunecat, totul părea dezamăgitor, totul părea greu, greu și așteptam ușorul. Ușorul nu vine pe pământ, să știți, ușorul nu vine pe pământ. Dar de fapt, după ce zici, aici pe pământ nu voi avea ușorul, ci aici va fi tot timpul criza și încercarea și marginea prăpastiei, din momentul acela toate devin mult mai ușoare. Mult mai ușoare. 53. Se zicea despre acesta, despre Ava Teodor, că atunci când a fost făcut diacon în schit, nu voia să primească diaconia și a fugit în multe locuri. Adică s-a tot ascuns, l-au căutat, iar s-a ascuns. Dar iarăși bătrânii îl aduceau cu deasila, zicând, nu-ți părăsi diaconia. A zis lor Ava Teodor, lăsați-mă și voi ruga pe Dumnezeu să văd dacă mă va înștiința să rămân în locul diaconiei mele. Și rugându-se lui Dumnezeu, zicea, dacă este voia ta să stau în locul acesta, dă-mi de veste. Și i s-a arătat un stâlp de foc de la pământ până la cer și un glas zicând, dacă poți să te faci ca stâlpul acesta, mergi și fă-ți diaconia ta. Iar el, auzind, a socotit că nu poate să primească. Venind deci el în biserică, i-au pus frații metanie zicând, dacă nu vrei să slujești ca diacon, măcar să ții potirul. Dar nu a primit zicând, dacă nu mă lăsați, voi pleca din locul acesta și așa l-au lăsat. Deci n-a vrut să se facă nici diacon, nici măcar să țină potirul. Era obicei atunci că ipodiaconii, care erau o treaptă mai mică ca diaconii și nu era hirotonie, era un fel de hirotesie, ținea potirul. Adică dacă nu vrei ca diacon, măcar să fii ipodiacon, să ții potirul. Era o rânduială, mai ales la primii monahi, în primele veacuri, că s-au ferit, se fereau să fie preoți sau diacon, se fereau. Socoteau că sunt trepte prea înalte, prea grele pentru ei, care necesitau o implicare personală față de ceilalți, o punere a sufletului, a inimii, a vieții pentru ceilalți, care îi depășea și care îi scotea din singurătatea pe care ei o căutaseră. Pentru că ei căutaseră singurătatea, iar acum, fiind preot, preoția de la sine înțeles și de la temelia ei este o lucrare pentru ceilalți, nu este o lucrare pentru tine. Deci nu, tu nu te-ai făcut preot ca să slujești ție, să-ți faci ție liturghia, să te liniștești tu cu tine însuși și cu Dumnezeu. Nu. Preoția e o slujire pentru ceilalți. E o chemare lui Dumnezeu pentru ceilalți. E o mijlocire în inima ta pentru ceilalți. E pentru tot poporul. Și pentru asta trebuia să pui sufletul pentru toți și să mijlocești înainte Dumnezeu pentru toți. Ori asta evitau monahii din pustia Egiptului. Ei ziceau, noi am venit aici pentru că ei se socoteau venind în pustie ca oameni slabi. Noi am venit aici pentru că suntem oameni slabi. Noi nu putem trăi în lume. Așa cum am spus. Monahismul nu era, noi suntem cei mai tari și am venit aici ca să ne dăm mari și să ne arătăm care suntem mai tari. Nu. Monahismul a fost totdeauna, așa era cumva motto-ul lui. Noi suntem cei mai slabi. Noi în lume nu putem. Noi nu putem să trăim obișnuit ca ceilalți oameni pentru că suntem pătimași, pentru că suntem slabi, pentru că suntem neputincioși. Și noi avem nevoie de un spațiu și de un loc mai deosebit, mai special, mai singuratic, mai închis, mai depărtat de lume ca să putem să trăim în Duhul Hristos, pentru că altfel orice ne tulbură și ne ispitește. Asta era gândul lor. Și de aceea se fereau și de preoție. Deci aproape că la început, în primul secol monahal în Egipt, aproape că niciunul dintre părinți nu a vrut să se facă preot sau diacon. Nu vreau, pentru că li se păreau că ei au venit acolo ca să găsească liniștea și se smereau, socotind că nu sunt în stare să mijlocească și pentru ceilalți oameni și să ceară și să se roage și să-i primească nimeni și pe ceilalți. Și acum, tocmai pentru asta veniseră, că se socotiseră slabi și neputincioși, și acum ei să-și asume asemenea greutate era pentru ei peste măsură, nu vreau. Și de aceea, din când în când, având nevoie de slujba, având nevoie de liturghia, având nevoie de o biserică a lor, acești monahi, acești sihaștri, alegeau dintre ei pe câte unul, pe care îl vedeau mai râvnitor, pe care îl vedeau mai deschis la inimă pentru ceilalți, mai iubitor de ceilalți, și îl rugau cu de-a dins, ori să fie diacon, ori să fie preot. Așa l-au găsit și pe Teodor și au zis, îl facem preot, îl facem diacon. Și ei au alergat să-l facă, el fugea, încercau din nou, iar el fugea. Și le-a zis, uite, o să-l chem, o să-l întreb pe Dumnezeu dacă vrea să mă fac diacon, iar dacă nu, nu. Și i s-a arătat lui un stâlp de la pământ la cer și ca un stâlp de foc și i-a zis Dumnezeu, dacă vei putea să fii asemenea stâlpului acestuia, fă-te diacon. Și el a zis, nu pot. Adică să fii tot timpul atent, să fii tot timpul plin de focul Duhului Sfânt, de mijlocire pentru ceilalți, de suflet pus pentru ceilalți. De a te ridica neîncetat cu rugăciune către Dumnezeu. Și el a zis, nu pot, și a fugit. N-a vrut. Și au zis părinții, măcar îi pot diacon, măcar să ții potirul. Și a zis, nu pot. Și zicea, dacă nu mă lăsați, voi pleca din locul acesta. Și așa l-au lăsat. Adică dacă nu mă lăsați, chiar plec de aici, de la voi. Mă duc spre Siria, mă duc spre Sinai, mă duc în alte părți, dar nu vreau să primesc aceasta. Fericitul Teofil, arhiepiscopul Alexandriei. A fost un arhiepiscop al Alexandriei între anii 385-412, deci în vremea aceea. Fericitul Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, a mers odată în muntele Nitria, adică în adâncul pustiei Egiptului, și a venit ava muntelui acelui, adică cel mai mare dintre părinții din muntele acela, unde erau sute de monahi, să vă închipuiți, și a venit ava muntelui acelui și arhiepiscopul i-a zis lui, arhiepiscopul Teofil, i-a zis lui, ce ai mai găsit în această cale, părinte? Adică în această cale se referă la modul de viețuire, care presupune înaintarea într-o direcție anume, pe un drum anume. Adică ce ai mai găsit pe această cale monahală? Ce lucruri importante? Ce ai să-mi spui? Ce ai mai trăit care merită să-l aflu și eu? Ce ai mai găsit în această cale, părinte? A zis lui bătrânul, ați găsit ție pricină și a te mustra pe tine însuți totdeauna. A zis Ava Teofil, arhiepiscopul, așa e, altă cale nu este decât aceasta. Deci, bătrânul muntelui spune cumva concluzia vieții lui. Îl întreabă arhiepiscopul lui și zice, ce ai mai găsit pe această cale, părinte? Ce ai găsit mare pe această cale? Ce poți să mă ajut și pe mine? Și a zis bătrânul, am găsit că trebuie să-ți găsești ție pricină de a te mustra pe tine însuți totdeauna. Deci să-ți găsești ție pricină în orice condiții, în orice situație, pe tine să te mustri, nu pe alții. Nu societatea, nu țara, nu națiunea, nu pe tine să te mustri. Să-ți găsești nod în papură ca să-ți păstrezi smerenia. Deci ați găsit ție pricină și a te mustra pe tine însuți totdeauna. Ați găsit ție pricină și a te mustra pe tine însuți totdeauna. Cine face acesta se va mântui, zicea cumva Ava, părintele din muntele Nitriei. Iar arhiepiscopul a recunoscut și a zis, așa este, altă cale nu este decât aceasta. Adică cine își găsește sieși pricină, cine se vede pe sine vinovat și nu dă vinovăția pe alții, acela nu va judeca pe alții. Acela nu se va mândri. Acela nu se va oțărâ. Acela greu se va mânia. Acela nu va vorbi mult. Toate păcatele se vor feri de el și toate virtuțile vor veni spre el. Ați găsit ție pricină. Nu să nu vă închipuiți o pricină morbidă, o continuă autodenunțare, o continuă mustrare de conștiință bolnăvicioasă. Nu! Deci, în tot ce afli, de exemplu, ca să dau exemplu, în tot ce afli că în Alexandria un mare părinte duhovnicesc a căzut și tu nu te-a pus să-l judeci, adică a căzut, a făcut un păcat mare sau s-a lepădat de credință, ci să zici, poate că dacă mă rugam mai mult și dacă atunci când ziceam pe toți frații noștri cei întru Hristos, Domnului să ne rugăm, și când ne rugăm la slujbe și puneam sufletul, care dintre noi s-a gândit vreodată, după ce a auzit că părintele Hristofor Filipescu, să zicem, care a avut o perioadă de tulburare, sau părintele, alt părinte, nu știu, cel de la, un părinte de la, eu știu, de la, orice părinte care a căzut, care a avut o greșeală, orice creștin care a făcut o prostie, care dintre noi s-a acuzat pe sine vreodată, Dumnezeu, nu m-am rugat cum se cuvine. Poate că dacă eu mă rugam și încă doi se rugau cu mine și ziceau cu tot sufletul să ne rugăm pentru arhiereii noștri, să ne rugăm pentru părinții noștri, pentru cei ce stăm în jurul Sfântului Altar, adică preoții și diaconii. Și dacă puneam tot sufletul și în rugăciunea mea personală, dar și la liturghie, cu siguranță poate Dumnezeu îl ajuta pe acest om și nu cădea. E și din pricina mea și mai mult îți găsești vinovăție ție decât să stai să judeci la omul acela. Dacă ai gândi așa, așa curată, așa mult ar binevoi Dumnezeu asupra ta. Atât de puțini se mai gândesc așa dintre noi, atât de puțini mai judec așa. Părinții găsiseră ca o comoară, ați găsit ție pricină și a te mustra pe tine totdeauna. Găsiseră o adevărată comoară în asta. Da. Același arhiepiscop Teofil Alexandrie a mers odată în schit, deci nu s-a dus în muntele Nitriei, ci în schit, tot în Egipt, unde erau mii de monași, și adunându-se frații a zis Avei Panvo, care era mai marele lor, a zis arhiepiscopul Avei Panvo, spune un cuvânt arhiepiscopului ca să se folosească. Vă dați seama ce meriți erau arhiepiscopii noștri atunci. Părinții aceștia, era patriarhul Alexandriei și mergea prin pustie și întreba pe marii părinți, spune un cuvânt ca să mă folosesc și la mai marele Nitriei și la Panvo. Spune un cuvânt arhiepiscopului să folosească, a zis lor bătrânul. Dacă nu se folosește de tăcerea mea, arhiepiscopul nu va avea folos nici de cuvântul meu. Adică, mare lucru, nu? Dacă nu se folosește de tăcerea mea, arhiepiscopul nu se va folosi nici de cuvântul meu. Și n-a zis nimic. Și ăsta e adevărul, adică un om care vrea să se folosească se folosește de orice. Se folosește și dacă taci și îți pleci ochii în jos și se folosește că poate că așa ar trebui și eu să mă smeresc și să nu mă arunc repede cu cuvântul și să nu spun repede să mă laud când sunt scos în față. Păi te scotea în fața arhiepiscopul Alexandriei și adunase toți monahii din schit, nu? Și era momentul afirmării Avei Panvo și Ava Panvo tace. Nu? Păi n-avea de învățat arhiepiscopul Teofil și noi am putea să ne folosim Și să zicem, iată, omul acesta i s-a dat șansa unei afirmări, mare afirmări, poate ultima înainte de sfârșit, că erau bătrâni aceștia, în fața arhiepiscopului. Cuvânt care s-ar fi notat în analele Patriarhiei Alexandriei, ar fi rămas scris. Și Ava Pamba a zis, dacă nu se folosește de tăcerea mea, nu se va folosi nici de cuvântul meu. Adică, un om adevărat se folosește de orice până la urmă. Se folosește și de tăcere, zicând, iată, așa trebuie să tac și eu, să nu mă arunc repede să mă mândresc. Se folosește și de cuvânt. Avea bunica mea vorba asta, când am rămas cu ea în anul acela singur la țară, eu tot timpul tăceam, am avut un an de tăcere. După, așa am hotărât eu, era și o revoltă a mea, dar eram, tăceam, nu ziceam nimic. Și bunica într-un fel îi plăcea, pentru că ea mai vorbea ca orice femeie, vorbea multe, spunea, făcea și eu tăceam și făceam. Fă mama aia, făceam. Fă acolo, du-te încolo, vine încoace, fă așa, făceam. Și foarte mult se bucura. Și zicea, mamă, ce înseamnă să fii om deștept. Că oriunde îl pui bun, și dacă îl pui să citească, și dacă îl pui să sape, și dacă îl pui să... Oriunde știe ce să facă, pentru că are minte, zice. Și nu se lungește la vorbă, ci face. Și plăcea tăcerea, se folosea de tăcere. Era entuziasmată. Când am plecat, îi părea rău. Pentru că îi plăcuse tăcerea. Nu neapărat, că erau unii de 100 de ori mai vrednici, dar îi plăcea această tăcere. Uneori o deranja, dar se folosea de această tăcere. Zisa Ava Teodora, zicea Ama Teodora, Maica Teodora, că nici asceza, nici privegherea, nici oricare altă osteneală nu mântuiește, ci numai smerenia adevărată. Și tot ea zicea, era un pusnic care alunga dracii și îi întreba, cu ce a ieșit? Cu post? Și ei ziceau, noi nu mâncăm nimic, nici nu bem. Cu privegherea a ieșit, noi nu dormim. Cu pusnicia, noi în pustietăți petrecem. Cu ce a ieșit? Așadar din om. Și zicea diavolul, nimic nu ne biruiește decât numai smerenia. Vezi deci că smerenia este biruitoarea dracilor, zicea Ama Teodora, Maica Teodora. Aici nici nu avem multe de spus, adică zicea Maica Teodora că nici asceza, nici privegherea, nici oricare altă osteneală nu mântuiește, ci numai smerenia adevărată, smerenia adevărată, smerenia adevărată. Și așa este, să știți. Pentru că era un pusnic care alunga dracii și îi întreba, cu ce ieșiți? Cu post? Și ei ziceau, noi nici nu mâncăm, nici nu bem. Cu ce ieșiți? Cu priveghere? Noi nu dormim niciodată. Cu ce ieșiți? Cu pusnicia? Adică stăm în pustie și ne ostenim. Noi în pustietăți petrecem. Cu ce ieșiți așadar? Adică ce vă face să ieșiți din om? Și ziceau, nimic nu ne biruiește decât numai cugetarea smerită. Vezi deci că smerenia este biruitarea dracilor? Și să știți că noi ne gândim totdeauna la demonizați. Nu, că și noi suntem posedați de puteri întunecate. Cu fiecare patimă, diavolul ne posedă. Și tot smerenia este cea care poate să ne izbăvească. De exemplu, mânia este diavolul mâniei care ne ispitește și ne joacă în picioare câteodată. Poate să iasă cu smerenie. Deci dacă aduci tu atunci asupra ta smerenie, dacă ți-aduci tu aminte cine ești, și zici, nenorocitul de mine, eu mă mâni, eu care ar trebui să-mi fie teamă de mânia lui Dumnezeu. Dacă zici tu cuvântul ăsta atunci când te mâni, ia scrie-ți-l pe o foaie. Și când te mâni, așa dezvine să scrâșnești, să înjuri, să blestemi, să dai cu pumnul, să claxonezi, să faci orice. Atunci scoate din buzunar foicica asta și zici, nenorocitul de mine, eu m-am găsit să mă mâni. Eu care ar trebui să mă tem de mânia lui Dumnezeu pentru multele mele păcate. Și te smerești, aduci aminte păcatele tale, te smerești, este mânia imediat. Dacă asemenea cuvânt aduci înaintea ta, este mânia imediat. Și la orice patimă poți să găsești așa. Acum, din întrebările pe care le-ați pus. Da. Întrebare. Păi putem zice, vă rugăm o rugăciune pentru bebelușa Ana Gabriela. Da. Da, e fetița Dianei și lui Bogdan, Ioana, Diana și Bogdan, care are o stare de parcă semi-somn. Nici să mănânce nu poate, nici parcă ar dormi tot timpul. Și nu-i găsesc medicii nimic de... Să ne rugăm, o să zicem rugăciune pentru ea. Se anunță de la Vatopedu că sinaxa, un fel de telesinaxă. Sinaxa înseamnă adunarea în jurul starețului pe care să-l ascultăm. Ascor Cluj și Biserica Studenților va fi, adică întâlnirea cu părintele de la Vatopedu, cu starețul Efrem Vatopedinul. Întâlnirea va fi marți 23 iunie, deci nu acum, nu săptămâna asta, cealaltă. Marți 23 iunie, între orele 7:30 seara și 9, deci exact peste aproape 10 zile. Da. Țineți minte, întâlnirea cu starețul Efrem de la Vatopedu nu va fi săptămâna viitoare, va fi marța cealaltă, 23 iunie, marți seara înainte de praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, 23 iunie, într-o seară de sânziene, pe 23 iunie, la ora 7:30 seara, până la ora 9. Întrebare. Părinte a spus că peste vară vom continua cuvântul de seară online, dar dacă se va putea, nu se vor mai ține discuții la biserică? Ba da. Se vor ține cele trei, dar vom continua cu celelalte serii așa. Dacă se va putea. Dacă nu se va putea, vom continua așa. Întrebare personală. Filmuleț. Așa. Da. Întrebare. Părinte, vă rugăm să spunem rugăciune pentru Ana Gabriela, fetița Diana e bolnavă, medicii nu reușesc să afle ce are. Da. Da, o să spunem. Acestea. Bine. O să zicem rugăciunea, poate până zicem rugăciunea să mai apară alte întrebări. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, Cel ce ai zis, de se vor uni doi sau trei în rugăciune și vor cere ceva pe pământ, li se va da lor. Și unde sunt doi sau trei adunați în numele Tău, acolo ești Tu. Vino, Doamne, la mine nevrednicul și păcătosul, preotul Ciprian, și la toți copiii Tăi care sunt adunați acum în jurul meu la acest cuvânt. Auzi-ne pe noi, Doamne, că ne-am adunat mai mulți de doi sau trei și ferește-ne pe toți de orice boală, de orice tulburare, de orice ispită, de orice vifur al potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean, de demonul cel de-amiază, de nenorocirile rele. Nu îngădui să vină peste noi picior de mândrie, de tulburare, de ispită, gânduri eretice, dar mai cu seamă, Doamne, Te rugăm și Te chemăm, așa cum oarecând niciodată n-ai lăsat să plece de la Tine pe cineva care a venit să-și ceară ajutorul. Și Tu ai zis, Doamne, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții noastre. Deci, totdeauna vei fi cu noi așa cum ai fost și când ai fost între noi cu trupul. Credem că așa cum ești la fel cu noi, cum ai fost și atunci, așa cum atunci n-ai lăsat să plece tatăl copilului lunatic, necăjit și întristat, ce ai tămăduit pe copilul lunatic. Așa cum atunci n-ai lăsat să plece pe femeia hananeancă care striga după tine, ce ai tămăduit-o pe fiica ei. Așa cum n-ai lăsat să curgă lacrimile femeii văduve din Nain, ce ai spus, femeie, nu plânge, și te-ai atins de fiul ei și l-ai ridicat. Așa cum n-ai lăsat disperarea și deznădejdea lui Iair și a soției sale, ce ai tămăduit-o pe fiica lor, așa vino și la familia lui Bogdan și Diana. Și-a dus aminte de fiica lor, mică, de-abia născută, Ana Gabriela, care n-a niciun păcat și de sunt păcatele părinților, ale bunicilor, de sunt păcatele noastre, ca neam, ca și comunitate, care a venit peste fetița aceasta, care n-a nicio vină, pentru care suferă ea. Prin mâna ta cea puternică, prin brațul tău cel înalt, ridică-le, că tu ai zis, Doamne, oricât te vezi dezlega pe pământul și dezlegat și în cer, ne-ai dă nouă nevrednicilor preoți această putere de a ierta și de a dezlega păcatele poporului, așa, prin rugăciunea noastră împreună, dar și prin puterea care mi-ai dat-o de a preoției, dezleagă orice păcat care este asupra copilașului acestuia, de la neam, de la părinți, de la bunici, de la comunitatea noastră, de la tot neamul nostru românesc, sau păcatele lumii care se adună ca într-un hambar și încearcă să se întrupează și intră și locuiesc în vasele cele slabe, în copii. Iartă, dezleagă, ridică aceste păcate, aceste greșeli, această lucrare a diavolului și dăruiește-i fetiței acestea, Ana Gabriela, prin puterea, prin lucrarea preacuratei stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și Preafecioare Maria și pentru rugăciunea ei care se ridică neîncetat pentru noi, pentru rugăciunea Maicii Domnului, Sfânta Ana, pentru rugăciunile Arhanghelului Gabriel, dăruiește iară sănătate acestui copilaș, nu o lăsa pe ea necăjită și întristată, ca să te poată slăvi și ea și părinții ei în toate zilele vieților, să spună tuturor cât bine le-a făcut lor Dumnezeu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O altă întrebare. De mai multe vreme nu mă mai pot ruga împreună cu soțul meu. Înainte ziceam adesea rugăciuni de pravilă dimineața, seara, împreună, urmând poruncile lui Hristos, că acolo unde se vor aduna doi sau trei în numele Lui, acolo va fi și El. Așadar tot caut să mă însingurez la rugăciune, să mă silesc, să zicem totuși împreună, nu-mi stă deloc mintea la rugăciune. Nu repăda cu totul rugăciunea împreună cu soțul sau cu copiii și măcar un Tatăl nostru. Și acela a spus la masă și tot e ceva, e rugăciune împreună. Rugați-vă împreună, măcar Tatăl nostru. Vezi și pândește când se pun să se culce copiii tăi și poate și soțul și atunci zici, hai să zicem un Tatăl nostru împreună înainte a vă culca, chiar dacă tu te culci peste două ore după aceea. Și ziceți ori rugăciune începătoare, ori Psalmul 50, ori Tatăl nostru, ziceți ceva, ziceți împreună. Și după aceea te poți ruga tu personal. Dar așa mă îndemn și la toate familiile. Măcar o rugăciune personală, măcar la masă, ziceți-o împreună. Nu vă lăsați acestea. Și acum o să zicem o rugăciune de sfârșit pentru toți. Împărate și Răuiesc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești toată, le împlinești vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vină și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu merge pe noi în ispită, ci ne izbăvește celor rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime, Sfântă Slavăție. Înainte de a încheia, mâine iară cred că nu să vă zic cuvânt, sper să nu vă supărați. Mi se pare greu, uite, cum plouă acum, sau poate e soare, sau plouă foarte tare, sau îi stă să plouă și eu să vă țin cuvânt și să vă țin acolo în picioare. Nu știu, mi se pare foarte greu. Mai bine așa, seara, când puteți sta în casele voastre, puteți sta pe pat, puteți sta pe scaune, așa să vă zic cuvânt. Nu știu dacă simțiți și voi la fel, dar eu așa cred. Încerc pe de altă parte să vă desleg și să vă deschid textul liturgiei altfel, să fac cumva înțelese rugăciunile din timpul liturgiei și așa cumva să trăiți altfel liturgia, decât să vă țin un cuvânt complicat și pompos acolo. Mai ales când vă știu pe toți în picioare, rămâneți și în bulinele voastre, nu vă puteți pune nici jos cum vă puneați în biserică, nici așa pe scaune unii dintre voi. Mi se pare greu, nu pot. Văd că a apărut o întrebare. Am întâlnit persoane care își cer iertare foarte des. Pentru mine a fost foarte stânjenitor când am avut o astfel de situație cu o persoană pe care abia o cunoscusem și nu-mi greșise cu nimic, așa trebuie să procedăm. Nu. Nu. Nu, totuși e o greșeală asta cu cerutul iertării în toate condițiile și în toate situațiile. Acea iertare, iertați-mă, a monahilor înainte de a bea paharul cu vin era altceva, avea alt înțeles, avea alt rost. Era o chestie specială pe care toți o făceau atunci. Asta cu iartă-mă în orice condiții, făcută de noi personal când ne vine nouă. Nu, dimpotrivă ajunge să terfelească cuvântul iartă-mă. Cuvântul iartă-mă trebuie acoperit de multă faptă. Nu e așa, iartă-mă, dau cu leu ca în cap la om, fac toate prostiile și iartă-mă. Sau nu fac nimic și zic iartă-mă. Îl pun pe gânduri, pe cei mai mulți dintre oameni îi pun pe gânduri aceste iartă-mă, 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 în sensul că, măi, un om care tot îmi spune iartă-mă, înseamnă că ăsta, sigur, ori gândește de rău de mine, ori în taină și imaginează tot felul lucruri spurcate despre mine și cine știe, face malahie gândindu-se la mine, ori face tot felul de prostii sau m-a vorbit de rău pe la spate cu tot felul și acum îi pare rău și îmi cere iertare. Adică, de cele mai multe ori, tot spunând iartă-mă pentru toate nimicurile, pot să produc în celălalt gândul că, dom'le, ce are vinovăție față de mine, mi-a greșit cu ceva și acum încearcă să scoată cămașa. Nu, iartă-mă trebuie spus mai greu, trebuie spus mai în situații mai deosebite, nu oricând. Și nu așa ca o formulă magică în care, gata, am rezolvat treaba și mi-am eliberat conștiința și gata. Nu. Iartă-mă ar trebui să fie precedat de nu știu câte fapte care să ducă la iartă-mă. Adică care ca să-l facă pe celălalt să te ierte dacă cu adevărat are pentru ce să te ierte. Nu, eu zic să nu folosiți cuvântul iartă-mă cu atâta ușurință și în atâtea condiții și atâtea situații. Așa, pur și simplu. Bine, vă mulțumesc, să aveți o seară binecuvântată, Dumnezeu să vă ajute pe toți.